konstatējām, ka viens no pretendentiem mums ir iesniedzis nepatiesu informāciju. Līdz ar to mēs viņu izslēdzām no otrās kārtas un turpinām sarunas ar pārējiem diviem pretendentiem. BRD projekts un Vektors T, ar viņiem mēs turpinām tālāko sarunu procedūru. Sākotnēji izskatījās, ka šī sūdzība, kas tika iesniegta, varētu mums ierobežot līguma slēgšanu ar uzvarētāju, kad mēs nonāksim līdz tam, bet izskatās, ka šī pretenzija šobrīd ir noņemta no dienas kārtības.
Vai vasarā projekts būs gatavs, kā bija plānots sākotnēji?
Mēs tā ceram. Bet labā lieta ir tāda, ka mēs esam sadalījuši šo projektu vairākās sadaļās, kas liecina par to, ka jā, arī kaut kādas citas lietas, aizdevot, mēs varam pakāpeniski sākt šos darbus arī realizēt, lai maksimāli izslēgt tādu iespēju, ka kaut kas varētu iekavēties.